Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég þakka þær spurningar sem að mér var beint. Ég hef ekki upplýsingar hversu lengi stjórnarliðar töluðu í vatnalagamálinu en þar fór fram mikil og löng umræða og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að það væri kannski vel til fundið að forseti myndi taka saman þær upplýsingar. En ég hef hérna undir höndum reyndar upplýsingar hversu lengi var talað í EES-málinu, eða það er að segja EES-samninginn. Það var 110 klukkustundir. Og það var talað í 93 klukkustundir fjölmiðla frumvarp. 93 klukkustundir. Og hvorki meira né minna. Og ég vil að því tilefni taka fram að ég hef ekki lokið að segja allt sem að ég hef ætlað mér að segja í þessari umræði. En ég mun eins og Pétur Blöndal tilkynna meiri hlutanu það ef þá að við kjósum að hefja málþóf, vegna þess að þetta er ekki málþóf, þetta er eðlileg málefnaleg umræða og mér finnst hún skila árangri. Örstutt varðandi eigna uppgjörið. Það er það þannig í lögum, gjaldþrotalögum, að kröfuhafar eiga að fá upplýsingar stöðuna á eignum sem að þeir gera kröfu að fá úthlutað úr. Þannig hljóða gjaldþrotalögin. Aftur á móti stangast þessi regla á við lögum bankaleynd, þar að segja inn í fjármála, lögum fjármála fyrirtæki. Og hvað gerðist? Jú, fjármála eftirlitið var látið skera úr og fjármála eftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að það væri sem sagt ekki þess virði að við fengjum þessar upplýsingar. Þannig að við eigum, eins og ég hef sagt hér, að samþykja æsig frumvarpið með bundið fyrir auð.
Forseti við